Pojí a jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak my jsme minule mluvili o jako koncilních aktech druhého Konstantinopolského koncilu, který vlastně do určité míry se snažil vlastně udělat takový, my jsme takovým tom období, kdy tam byly ty monofyzité a vlastně ty difyzité, vlastně ti, kteří vlastně hájili tu pravou nauku. Ale celý ten svět tehdy východní byl hodně vlastně nakloněný pro právě k tomu monofyzitismu. No a pak, když zemřel ten císař Justinián, tak té říši zavládl relativní klid, protože ti císařové, kteří vládli po něm, neměli moc velkou chuť se těma sporama v christologii zabývat. Bylo to pro ně příliš subtilní. A tehdy Egypt a Sýrie byly ovládány Perzií a tamní monofyzité měli značnou náboženskou svobodu, což znamená, že jejich vliv byl také dosti veliký. Císař Herakleios, který vládl mezi lety 610 a 641, dokázal v roce 621 tato tradiční území dobít od Peršanů zpátky. S tím se však vrátil starý problém právě toho sporu monofyzitů a těch vlastně difyzitů. Až císař požádal patriarcha Konstantinopolského, který se jmenoval Sergios, a aby vypracoval formuly kristologického vyznání. Což on teda jako rád udělal a Sergios vycházel z monofyzické rodiny, to znamená sám byl v tom vychovaný, takže celý ten soupis vlastně postavil tak, že v Kristu, že jednání vychází nikoli z přirozenosti, ale že je úkonem osoby. A to je jednání, nebo nauka, která se začala vlastně nazývat monergismus. Jo? Ergon je jako skutek a jako to mono je jeden, jo? Takže skutek z jedné vlastně jako z jednoho zdroje, kterým byla ta osoba. Byl to určitý jako pokus získat ty monofyzité a skutečně ty jednotlivé církve monofyzické postupně tu formuli přijímaly, kterou ten patriarcha Sergios napsal, ale tomu lacinému úspěchu učinil přítrž patriarcha jeruzalémský, který se jmenoval Sofronios. A ten v roce 633 nebo 634 nastoupil na jako patriarcha právě v tom Jeruzalémě. No a u příležitosti svého nastolení odhalil to monergismus jako novou podobu monofyzitismu. Takže řekl, že jednání je determinováno přirozeností, skrze kterou jedná daná osoba. A on byl vlastně pravověrný, jo? Opíral se o dogma Chalcedonu a také o Tomus ad Flavianum, což byl ten dopis toho papeže Lva tomu konstantinopolskému patriarchovi Fláviovi, jak jsem vám tam posílal. Sergios tedy byl nucen ten svůj návrh modifikovat a začal hovořit o jedné jediné Kristově vůli. A nová forma tohoto jeho učení se nazývá monoteletismus. A to je další z kristologických bludů. Autor této doktríny totiž vychází z předpokladů, a to už jsme se s tím setkali u Apolinária, že ta Kristova lidská vůle se musí dostávat do rozporu s Boží vůlí. No a tenhle ten předpoklad je právě určitým způsobem jako bludný. Koncem roku 633 nebo začátkem roku 634 se Sergios, ten z Konstantinopoli, obrátil listem na papeže Honoria I. A ten, ačkoliv sám zastával pravověří jako papež, tak jeho Sergiovu nauku schválil. V jeho odpovědi čteme: proto také vyznáváme pouze jednu vůli našeho Pána Ježíše Krista, protože božství opravdu přijalo lidství, ale nikoli vinu. V jeho údech opravdu nebyl žádný jiný zákon ani chtění protivící se spasiteli. To Sergiovo učení totiž bylo dvojznačné. Jedna věc je totiž vyloučit to, že by v Kristu byla lidská vůle jako taková, ale druhá věc je tvrdit, že v Kristu se nikdy lidská vůle neprotiví vůli božské. A právě z tohohle vyplývá, že ten papež Honorius pravděpodobně pochopil tu Sergiovu dotaz, nebo tu Sergiovu nauku, jako v tom druhém slova smyslu. Že sice jako zastával to učení, že v Kristu byly dvě vůle, ale napsal to tak, že napsal opravdu doslova, že vyznáváme jedinou vůli našeho Pána Ježíše Krista. Takže Honorius nedokázal rozpoznat právě tu nebezpečnost monoteletismu a také to svědčí o jeho nedůslednosti a naivitě, pro kterou bude na třetím konstantinopolském koncilu pak následně označen jako bludař. Vidíte, papež a řeknou o něm na koncilu, že je to bludař. V roce 638 zesnul nejenom odpůrce monoergismu Sofronios, ale také patriarcha Sergios a papež Honorius I. Císař využil této situace a vydal dokument s názvem Ektesis, což znamená výklad víry, a v tom zakazuje hovořit o Kristových dvou činnostech a nařizuje vyznávat pouze jedno jediné Kristovo chtění. Monofyzité však dokument nepřijali a na odpor se mu postavili i zastánci chalcedonského dogmatu, a to zejména řecký mnich a učenec Maxim Vyznavač. Maxim Vyznavač je jedna z velikých vlastně postav toho křesťanského starověku. Jeho christologie, která bude vždycky aktuální, nám dá možnost zmínit se právě o nesmírném významu Kristovy poslušnosti. V první fázi sporů i Maxim Vyznavač přijímal Sergiovo učení. Zřejmě podlehl dvojznačnosti jeho formulací. V letech 634 až 640 však postupně korigoval svůj názor a začal se stále otevřeněji stavět právě proti monoteletismu. Můžeme proto o něm hovořit jako o zástánci ditaletismu, což je právě ta správná nauka, jo? Že v Kristu jsou dvě vůle. Jo? Tchelos je řecky vůle a di je jako to dvojí, jo? Takže v Kristu je dvojí vůle. Ježíšova lidská vůle se však nikdy nestaví do protikladu, do opozice proti jeho božské vůli. Motivace tohoto stanoviska je zřejmá. Kdyby totiž v Kristu existovala pouze jediná, tedy božská vůle, pak by nebylo možné hovořit o Ježíšově pravé poslušnosti. Jejíž důležitost pro naši spásu je však naprosto mimo jakoukoliv pochybnost. Přece v listu Filipanům v 2. kapitole 8. verši se mluví o tom, že Kristus se stal poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži. A nebo v listu Římanům, jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak se zase poslušností jednoho jediného mnozí stanou spravedlivými. Tak ne nadarmo také pak říká list Židům, že Boží syn se ve svém utrpení naučil poslušnosti. No jo, naučil se poslušnosti právě Kristus jako člověk. Kdyby Ježíš neměl svoji vlastní lidskou svobodnou vůli, tak bychom mohli říct, že ani jeho úkony by byly lidské jenom pouze navenek. Zdánlivost lidských úkonů spasitele by ale nevyhnutelně musela vést k tomu, že i naše spása, kterou nám Kristus zprostředkoval, je pouze zdánlivá. Duchovní zkušenost říká, že člověk se sjednocuje s Bohem prostřednictvím, když sjednocování svého chtění, tím, co chce nejvyšší. Jo? abychom se podobali Bohu, když následujeme Krista, tak vlastně se snažíme chtít to, co chtěl on, nebo to, co chce on. Pokud tedy by vtělené slovo, pokud by Kristus uskutečnil dílo naší spásy bez úkonu své svobodné lidské vůle, neznamenalo by to, vlastně to by znamenalo, že i můžeme my dojít zboštění bez úkonu naší vlastní vůle. A to je naprosto absurdní. Tak by vlastně jako byl úplně nesmyslný jakýkoliv vlastně apel na naši lidskou svobodu, protože vlastně by spása nezávisela vůbec na nás. Vrcholným okamžikem Ježíšova života, kde se projevuje jeho úplná synovská poslušnost, je bezesporu noc v Getsemane. Maxim Vyznavač se proto ve své obhajobě Ježíšovy lidské vůle soustředí právě na tuhletu událost. A píše, tady mám citát z jeho spisu o tom, co je napsáno, Otče, jestliže mě může minout tento kalich. To je jak název jeho díla. Takže cituji. Když si naproti tomu užil výroku, ne jak já chci, ale jak ty chceš, jako výroku pocházejícího nikoli od člověka, jako jsme my, ale od člověka, na něhož pohlížíme jako na spasitele, pak si tím samým vyznal nejvyšší souhlas jeho lidské vůle s vůlí Boží, která je současně jeho a otcova. A tak si stanovil, že v tom, kdo má dvě přirozenosti, existují dvě vůle a dvě činnosti, odpovídající každé z obou přirozeností. Tyto dvě vůle a činnosti patří tomu, jemuž se nic neprotiví v žádné z obou, i když udržuje ve všem odlišenost přirozeností, z niž a v niž a jimiž je on sám. Jo, to znamená, že poslední tvrzení o těch přirozenostech představuje vlastně takové krásné shrnutí všech těch předchozích koncilů. To znamená, když mluví o jedné osobě ve dvou přirozenostech, tak mluvil přece Cyril Alexandrijský a Efeský koncil. Jedna osoba ve dvou přirozenostech pak také představuje podstatu učení podle Tomus ad Flavianum a následně i v Chalcedonském koncilu. A o přirozenosti v jedné osobě, která skutečně je osobou slova, tak mluvili jak Leontinos Byzantský, tak Leontinos Jeruzalémský a ti ovlivnili druhý Konstantinopolský koncil. To znamená, to, co vyznáváme jako křesťané, tak v Kristu je jediný chtějící osoba slova, ale dva způsoby chtění. Jeden autenticky božský a druhý autenticky lidský. Jo? To znamená, je tam jediný chtějící, to je jedna osoba, ale přitom jsou tam dva způsoby chtění, to znamená božská a lidská vůle. Božskou vůli má vtělený logos společnou s Otcem, no a ta lidská vůle byla v Kristu vždy zcela vlastně podřízená té božské. Takže když Ježíš chce naši spásu, tak ji chce vlastně jako Bůh, ale chce ji taky jako člověk. No. Takže lidsky prožívaná a naplňovaná poslušnost Ježíše se zjevuje a uskutečňuje v těle a ukazuje tentýž synovský vztah, který charakterizuje vlastně vztah druhé božské osoby k Otci v samotné nejsvětější trojici. Proto vlastně je jeho poslušnost úplným a krásným vlastně vyjevením podstaty Boha samotného. Tato poslušnost rozhodně neodcizuje člověka Ježíše jemu samotnému. Protože, jak jsme už kdesi říkali, tak vlastně Ježíš byl dokonale věrný sám sobě. Jo? Neznamená to, že by se musel nějak vlastně jako lámat nebo cokoliv. Ne, on svobodně tak to chtěl. Jeho poslušnost se projevovala jak v existenciální jevové rovině, tak jak ve smýšlení, ve chtění, jednání. A tak se projevovala jeho synovská poslušnost. A největším vrcholem se projevuje na kříži, kde se zjevuje právě ta synovská identita ukřižovaného. Jo, tím, že Ježíš vlastně zemřel na kříži, ačkoliv se mohl této smrti vyhnout, tak vlastně na kříži nejvíc zjevuje, že je opravdovým synem Otce. Jo, na kříži se nejvíc vyjevuje to, že Ježíš je syn. Protože je to úkon vlastně jako největší vyjevení té poslušnosti, která vlastně jako má svůj pramen v samotné nejsvětější trojici. A lidským způsobem je prožívána hlubina věčného vztahu syna k otci. Maxim, vyznavač, byl geniální teolog a jeho promýšlení zahrnovala jak ontologii, tak i dějný rozměr lidského naplňování. Představuje tedy vyvrcholení interpretace a domýšlení toho výsledku Chalcedonského koncilu, ke kterému dochází právě na sklonku té epochy církevních otců. No a teď se zase ponoříme do dějin, že ty byly neméně zajímavé v té době. V roce 642 usedá na byzantský trůn jako císař v té době pouze 7letý chlapec, který se jmenoval Konstanc II. Církevní záležitosti tedy byly v rukou senátu, protože on nebyl vlastně ještě jako dospělý schopen o tom rozhodovat. Maxim Vyznavač nemalou měrou přispěl k uskutečnění právě severoafrické synody roku 646, kde byl ten monoteletismus jednoznačně zavržen. Severní Afrika zaujala vůči Konstantinopoli podobně odmítavý postoj jako v předchozím sporu o tři kapitoly. Jenže rok na to musel Maxim Afriku opustit, a to právě proto, že jako Mohamedáni Arabové se přeplavili vlastně nebo udělali velkou invazi právě do té severní Afriky a to začalo vlastně být koncem všech těch křesťanských obcí v severní Africe, kde třeba žil svatý Augustin a podobně. Takže Maxim se přeplavil do Říma a konstantinopolský patriarcha Pavel, když byl v roce 648 Konstanc II. Už kolik mu bylo? Tomu bylo 13 let, tak ho donutil, aby odvolal Ektesis, což byl ten spis toho předchůdce v Konstantinopoli, jo, to znamená takový ten kompromisní dokument s těmi monofyzity, a dal mu podepsat nový edikt Typos, ve kterém bylo výslovně zakázáno disputovat o dvou kristových vůlích. Jo? Takže zatímco vlastně severoafrická synoda tehdy vlastně pod vedením Maxima řekla dvě kristovy vůle a zavrhli tam tu monoteletismus, to znamená jedinou kristovou vůli, tu nauku, tak tady vlastně ten konstantinopolský patriarcha dosáhl politicky toho, že císař zakázal vlastně mluvit o dvou kristových vůlích. V roce 649, o rok později, byl v Římě zvolen novým papežem Martin I. Všechno proběhlo bez žádosti od císařovo schválení, což byl dosud běžný úzus. Jo, to znamená, papež nepožádal, jako to zvolení nebylo požádáno, aby schválil císař, což se tehdy vlastně dělalo, ale byl to jenom zvyk. Nový papež svolal ještě v roce 649 do Lateránu synodu, kam přijelo asi 110 biskupů, kteří monoteletismus odsoudili. Jo, to znamená, tam velký vliv byl, kdo tam asi měl v tom Římě velký vliv, byl právě do toho Říma se přeplavivší se Maxim Vyznavač. Jo, myslím si, že tam můžeme jeho stopu velmi dobře také číst. No jo, tento Martinův a Maximův počin však šel přímo proti tomu císařskému ediktu z roku 648 A po řadě peripetií byl v roce 653 Martin odvlečen do Konstantinopole, byl tam souzen senátem a uznán vinným ze zrady císaře. Jo? 2 roky poté jako vyhnanec opustil tento svět. Maxim byl odsouzen v roku 655 a podstoupil útrapy, pro něž není omylem považovat ho za mučedníka. I on zemřel ve vyhnanství a to bylo v roce 662. No a pak nastoupil nový císař Konstantin IV. A byl nový papež Agaton a císař svolal nový koncil do Konstantinopole a v pořadí už třetí. Ten se konal v letech 680 až 681, od listopadu 680 do září 681. Žádný jiný koncil ve starověku netrval tak dlouho, ale tehdy byla úplně nová politická situace. Ty tradiční bašty, ty církve, které byly pod vlivem monofyzitismu, byly zcela pod arabskou nadvládou a probíhala v nich velmi ostrá islamizace. Nepřekvapí tedy, že koncil vydal rozhodnutí, která stvrzují teologii Maxima Vyznavače a rozhodnutí Lateránské synody z roku 649. A tím pádem vlastně to, co kvůli čemu zemřel ten papež Martin a také vlastně pak později Maxim Vyznavač, tak vlastně bylo v podstatě potvrzeno. Jo, bylo v té době řečeno, že to je tak správno. Jedinou vážnější komplikace k koncilu byla smrt papeže Agatona. Jeho nástupce Lev II. Nastoupil na papežský stolec až o 7 měsíců později a na 13. zasedání výslovně ten koncil odsuzuje jako bludaře nejen Sergia, toho patriarchu konstantinopolského, ale dokonce tam označuje za bludaře i papeže Honoria I., jak jsem říkal. A Západ neprotestoval, ale v toho podepsal. Jo? To znamená, ty koncilní akta stvrdil a tam podepsal i to, že Honorius I. jako papež byl bludař. Takže tady máme docela zajímavou zápletku a hlavním výsledkem koncilu bylo hlavně obnovení jednoty mezi Římem a Konstantinopolí. Když se zamyslíme nad těmi doktrinálními důrazy těch koncilů, tak zjišťujeme, že v nich docházelo k určitému kyvadlovému pohybu. Zatímco na Efeském koncilu se zdůrazňovala Kristova jednota, tak naproti tomu Chalcedon potrhuje jednotu osoby ve dvou přirozenostech. Druhý konstantinopolský sněm se jakoby vrací k efeskému zdůraznění jednoty, byť na vyšší úrovni, tak třetí konstantinopolský koncil svým učením o dvou kristových přirozenostech a vůlích a činnostech zase představuje další interpretaci chalcedonské definice. Jo, takže vidíme, jak postupně ta nauka, ty teologové, pořád vlastně šli od jednoty v Kristu, jo, pak vlastně ke dvojímu v Kristu, zase jednota, ale lépe vyjádřena, a zase dvojí v Kristu a zase v jednotě té osoby. A postupně jako, jak se tady ty bludné věci jako postupně jakoby opouštěly, tak se postupně krystalizovala ta pravá nauka. No a poslední velkou kapitolou, kterou bych rád ještě dokončil, snad rychle, je to, co, abych mohl pak jako začít další celek, byl spor o uctívání obrazů. Spor o uctívání obrazů silně poznamenal církevní dějiny, a to především v 8. a 9. století. Judaismus židovství upřednostňovalo vnímání božství prostřednictvím slova, tak řecká mentalita silně zdůrazňovala zase vidění, nazírání. Není divu, že východní církve se pak v průběhu staletí velmi silně rozvinul kult svatých obrazů, tedy ikon. A ty ikony měly postupně až takovou vlastně jako váhu, že je považovali jakoby za zpřítomnění té zobrazované osoby. Někdy to bylo až téměř vlastně pověra, že to, tu ikonu vnímali jako svátost. Ale to samé bylo na západě s ostatky svatých. Jo, tam se taky jako vnímalo zpřítomnění toho svatého tam, kde měl ten světec ten ostatek. Byly dvě strany tedy. Jednak ikonodulové, to byli ti, kteří uctívali ikony, a pak ikonoklasté, ti, kteří je neuctívali a kteří je ničili. Ti, kteří vlastně bojovali proti uctívání ikon, tak se odvolávali zejména na starozákonní zákaz vytvářet obrazy Boha a k rozvoji obrazoborectví velmi přispěl rozmach islámu. Protože islám ve své nauce přísně dbá na zákaz jakéhokoliv zobrazování Boha. Takže byzantský císař Lev III. Izaurský, který vládl mezi lety 717 a 741, se v roce 727 odhodlal k vydání příkazu, podle něhož měl být odstraněn Kristův obraz, který se nacházel na bronzové bráně císařského paláce. Ikonoklasté připouštěli pouze výhradně kříž jako zdůraznění nebo symbolický nějaký obraz jako třeba beránek, ale v žádném případě zobrazení podoby Kristovy. Konstantinopolský patriarcha Germanos se dožadoval svolání nového koncilu a za patriarchu a strany o ikonodulů se postavil také papež Řehoř II. Takže skutečně mezi Římem a Konstantinopolí byla tehdy roztržka, která trvala asi 50 let, mezi lety 730 a 780, takže se ten koncil moc nepodařilo svolat a Lvův nástupce císař Konstantin V. Nakonec svolal církevní sněm, který se konal v paláci poblíž Konstantinopole, ale byl právě namířen proti uctívání ikon. No a autoři se odvolávali samozřejmě na zákazy zobrazování Boha a potom říkali, že pokud někdo zobrazuje Kristovo lidství, popírá se tím hypostatická unie a oddělává jako sjednocení osoby těch dvou přirozeností v jedné osobě, odděluje se Kristovo lidství od jeho naprosto nezobrazitelného božství a jediným správným vyobrazením podle ikonoklastů bylo vyobrazení svatých a napodobování jejich cností. Napodobování cností. Neudržitelnost jejich tezí se ukáže v plném světle, když si uvědomíme, že nezobrazitelnost znamená zároveň nepředstavitelnost. Jo? To také vlastně pak bychom, když bychom nemohli si představit, tak nemůžeme ani následovat. Kristus by tak zůstal pouze Bohem, pánem, ale nebyl by v pravdě naším bratrem. A uvedené katastrofální důsledky pro oblast spirituality jsou vlastně totožné jako v případě, kdybychom vzali vážně monofyzitismus. Jo, pokud bychom nemohli si vytvořit ani představu Krista, pokud bychom vlastně ho nemohli, tak bychom ho vlastně nemohli ani následovat. Možnost vytvořit ikonu na desce nebo na plátně je zároveň možností vytvořit si živý Kristův obraz prostřednictvím vlastního života učedníka. Takže mezi mnoha obhájci obrazů vyniká od počátku Jan Damašský. Ten sepsal velká tři díla, která popírají ty, kteří ničí obrazy a velmi dobře rozlišuje mezi obrazem Boha a vyobrazením Krista. Základním důvodem pro možnost zobrazování Krista a svatých je opravdovost vtělení. Takže Jan Damašský píše, to, čím je kniha pro ty, kdo umějí číst, představuje obraz pro negramotné. Čím je slovo pro sluch, tím je obraz pro oči. Uctívání obrazu není modloslužbou, protože Klanění patří výhradně tomu, který je zobrazován. A v této souvislosti se Jan Damašský může odvolávat na autoritu Bazila Velikého. V době vlády císařovny Ireny, která panovala spolu se svým nezletilým synem Konstantinem VI., došlo ve věci obrazoborectví k základnímu obratu a nechala svolat druhý nicejský koncil, který se konal od 24. září do 23. října roku 787 a dostavili se tam téměř všichni biskupové Byzantské říše. Z Říma se dostavili pouze dva kněží, presbyteři jako papežští legáti. A koncilní otcové prohlásili, že ikona svatých nebo ikona Kristova je vlastně možno na základě vtělení Ježíše Krista uctívat a vedle evangelia byl vystavěn jako předmět náležité úcty i obraz Ježíše Krista. No, samozřejmě, že to klanění před ikonou nenáleží tomu dřevu, tomu obrazu, ale tomu, který je na ikoně zobrazen. A zatímco modla je výhradně dílem člověka, tak Kristus jako obraz neviditelného Boha je dílem Boha. Bůh se vyjádřil tím, že se stal člověkem. A člověk vlastně, když chce zobrazovat Krista, tak má se vlastně jako snažit o to, aby co nejvíce se přiblížil tomu, jaký Kristus jako opravdu byl. Takže ty, kteří píšou ty ikony, tak se mají modlit o to, aby Bůh vedl vlastně ty jejich ruce. No ale bohužel na západě tenhle ten koncil, druhý efeský, nebyl moc přijatý, protože on urazil vlastně tehdejšího císaře západu Karla Velikého, který na to nebyl přizván, na ten koncil, tak právě proto on si nechal svolat další jiný koncil, kde to nějak jako pohanil, ale postupně vlastně ten koncil v tom Efezu byl postupně jakoby přijat i na západě, ale trvalo to dlouho do 12. až 16. století, dokonce Tridentský koncil v roce 1563 tenhle ten koncil také ve svých aktech cituje. Tak, já jsem se vypovídal. Já jsem ty obrazoborce už projel tak jako hodně z rychlíků. Jo, ono tam by se dalo jako o tom hodně povídat. Ono je to totiž jako, já jsem to pověděl všechno hodně zjednodušeně, ale pro nás to myslím nemá tak veliký význam. Je to hodně významný pro východní církve, který hodně staví na úctě ikon. Ale pokud by vás to zajímalo, tak vám to můžu třeba zase taky vystřihnout a poslat.
No, já jsem byla u betlémských mníšek v Německu.
Jo.
A mě teda, jako bylo to tam hodně silný, ale oni se pořád klanějí před ikonama. Ale jako tak během bohoslužby několikrát obcházejí ty ikony, líbají a teď, ale ono to bylo, kdyby to nebylo v kostele, kde je svatostánek, tak by mě to tak asi nevadilo, ale prostě to bylo při mši, tam byl Pán Ježíš na tom obětním stole a oni furt obíhali ty, a teď mě bylo blbý se jít, jako oni nepoklonit ty ikoně. To mně přišlo jako, že by i to byla neúct, že si to nemůžu prostě dovolit. A přitom mě to bylo tak proti mysli v tu chvíli, tak já jsem to řešila tak, že jsem k těm ikonám taky šla, poklonila jsem se a říkala jsem, Pano Marie, já se klaním tobě, já se neklaním tomu obrazu. Fakt jsem to musela vyslovit šeptem, protože jinak bych to vůbec nedokázala, fakt je to hrozně proti mysli.
Jasně, jasně. Chápu. Je to tak, no. Jako pro nás to úplně, pro nás západěny, my takhle jakoby přímo úplně jako nefungujeme nebo nemáme tu spiritualitu takhle postavenou. Ale jsou lidi, kteří jako ty ikony mají strašně rádi. Mně se taky líbí, ale já to spíš jako mám tak, jako takový krásný obrázek a hrozně jako symbolicky bohatý.
Tak tu ikonu Trojice, tu já miluju, tu
to
jako
pravda,
mám, ale zase já se tam klaním ty Trojici, já se neklaním jim obrazu,
No
takže
vidíte, tak v
to
pořádku, to dělají i
no.
oni na západě,
Jo.
teda na východě.
Na východě.
No nicméně, máme půl minuty do konce, takže jestli nechcete ještě to, nějaký další diskuze, tak bychom to když tak dneska ukončili. A příště se posuneme zase dál. Tak jo, sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako
Jako
byl
byla
na
na
počátku, i nyní,
počátku,
i vždy,
vždycky a na věky
věky
věku.
věku. Amen. Tak ať vám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
Děkuji.
A dobrou noc.